tani në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë mëngjes, ju përshëndesin nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçojmë. Kuvendi i Maqedonisë ka votuar që zgjedhjet e parakoshme të mbahen në qershorë. Condoleezza Rice dhe Frank-Walter Steinmeier bisedojnë për Kosovën. Në Kibe Kelmendi dhe Pandeli Majku hedhin poshtë akuzat e fundit të Carla Del Pontes. Presidenti Bush thotë se nuk synon sulmin ndaj Iranit, por nuk përjashton asnjë opsion. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika tjera aktuale.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje, pas një debati maraton, deputetet e kuvendit të Maqedonisë në orët e hershme të mëngjesit miratuan vendimin për shpërndarjen e institucionit ligjdonës dhe shpallin e zgjedhjeve të parakoshme që do të mbahen më 8 qershor. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit tonë Sefer Tahiri.
Kuvendi i Maqedonisë me 70 vota për dhe asnjë kundër miratoi vendimin për shpërbërjen e institucionit ligjdonës dhe shpallin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Dita e dytë e seancës së kuvendit rreth shpërndarjes së institucionit ligjdhënës u karakterizua me akuzat të ndërsjella mes pushtetit dhe opozitës. Lidhja socialdemokrate e opozitës kritikoi pushtetin se i ik përgjegjësisë për zgjidhjen e kontestit me emrin dhe me vendimin për zgjedhjet e parakoshme ndikon negativisht në shanset për integrim euroatlantike.
Nikujt vërdi dhe ka VMRO DPMN e poftor pat.
Dikush thot që VMRO DPMN-ja për herë të dytë punon me skenare të huaj. Ky është akti i parë deri te skenari për shkatrimin dhe destabilizimin e demokracisë vetme funksionale shumëtnike në Ballkan. Tha Radmila Sheqerinska, kryetare e LSDM-s. Ndaj fjalimit të saj, reagoj deputeti VMRO DPMN-s Ilija Kitanovski.
Po običaj poftër në izrekofte në kup kleveti, lagi, konstrukci.
Theksuat shpifje dhe gënjeshtra dhe e sulmuat qeverin dhe gjithçka që është lidhur me të, dhe kjo është në regull pasi kjo është punë e opozitës. Por puna themelore e opozitës është që të valorizoj dhe verifikoj në zgjedhje atë që thotë. Nëse akuzat tuaja janë të vërteta, atëherë pse keni kaq frikë dhe panik nga zgjedhjet dhe nga përballja me qytetarët, tha Kitanovski. Partia Demokratike Shqiptare në pushtet e akuzoi Bashkimin Demokratik për Integrim të Opozitës se nismën e kanë ngritur për interesat e saj partiake. Kryetari i grupit parlamentar të PDSH-s Rushdi Matoshi theksoi se zgjedhjet do të pengojnë realizimin e kërkesave të shqiptarëve.
Se ata janë Beogradista dhe janë udbash, tregon më mirë rast e iniciativës tyne. Në momentin kur duhet këtu, në parlament, të kalon ligji për Universitetin e Tetovës, në momentin kur duhet ne të apojmë fakultetin e mjekësisë, kur duhet të instalohet klinika në Tetovë, kur duhet të hapën edhe 5 fakultete, plus i shëndetësisë 6, ata qesin një procedurë për me pengu. Edhe unë valoj të shakon, Macedon kisha të eshtë partner që ashtu, që i pengojnë interesat e shqiptarve.
Nismën për shpërbërjen e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare ngriti Bashkimi Demokratik për Integrim. Në historinë 18 vjeçare të demokracisë parlamentare të Macedonisë, zgjedhjet e parakoshme të këtij viti janë të para të cilat do të mbajnë jashtë cikleve të rregullta 4 vjeçare zgjedhore. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Pason në buletini lajmeve. Prishtin-Tiran, Ministria e Drejtësisë e Kosovës Nekibe Kelmendi ka hedhur poshtë akuzat e ish-krye prokurorës së gjykatës së Hagës Carla Del Ponte për tregtimin e organeve të serbëve nga shqiptarët gjatë luftës në Kosovë. Këto janë fabrikimet e pastra nga Del Ponte apo vetë Serbia, ka deklaruar Kelmendi. Ka reaguar edhe Pandeli Majku, ish-kryeministri i Shqipërisë, që akuzat e Del Pontes i cilësoi si histori e çuditshme dhe fantazi. Majko ka thënë se kishte takuar dyherë Del Ponte në postin e kryeprokurorës së Hagës dhe ajo asnjëherë nuk ishte ngritur këto akuza. Washington. Sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice ka diskutuar për Kosovën me homologun e saj gjerman Frank-Walter Steinmeier. që u bë ditur nga dy zyrtarët e lartë pas takimit, nga i cili u bë gjithashtu e një ditur se Rice dhe Steinmeier kishin biseduar edhe për Rusinë, Iranin, Lindjen e Mesme dhe NATO-n. Washington. Presidenti Amerikan George Bush ka deklaruar se nuk synon të sulmoj Iranin, por ka shtuar se Shtetet e Bashkuara do të mbrojnë Amerikanët dhe Irakianët nga aksionet e Teheranit në Irak. Në një intervist për televizionin ABC, Presidenti Bush ka thënë se në përbalin me Iranin, të gjitha opcionet mbeten të hapura, duke përfshirë edhe përdorimin e forcës, por preferenca e pare ti janë masat diplomatike. Presidenti Amerikan ka akuzuar Iranin për zhvillim të armëve bërthamore dhe për armatosje dhe financim të grupeve që luftojnë forcat Amerikanë në Irak. Sërish Washington. Shtetet e Bashkuara kanë ftuar qeverinë e Zimbabwes të ndalë dhunën ndaj kundërshtarve. Zëdhënësi i State Departamentit Sean McCormack raportet për dhunën i ka cilësuar shumë bregosëse dhe sërish ka ftuar autoritetet që të bëjnë publike rezultatet e zgjedhjeve.
We will call upon and have called upon
the Mugabe. Ne sërish ftojmë qeverinë e Mugabes të ndërprejë shfrytëzimin e taktikave të dhunës dhe frikësimit kundër qytetarëve që kërkojnë ushtrim paqësor të drejtave të tyre politike, ka thënë Sean McCormack. Seattle. Lideri shpirtëror i Tibetit Dalai Lama ka deklaruar se nuk mbështet bojkotimin e lojrave olimpike në Kinë. Këto komente a e i ka bërë gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara, ku ka thënë se kushtet e të drejtave të njeriut në Kinë janë të mirueshme, por se çështje liderëve botëror të vendosin nëse dëshirojnë të bojkotojnë hapjen e lojrave olimpike. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim më sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, më lazim.
Zenel, si komentohet vendimi ulmikut që Serbia të mos mbajë zgjedhjet lokale në Kosovë?
Po, më lazim, kjo mbasë është njëra prej temave që kohëve të fundit është duke u trajtuar me të madhe në shtypin e Kosovës. Kështu duke u fokusuar në të çështje e përditshme e zërit, thekson se vendimi pritur i ulmikut për shpalljen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë si të paligjshme, sipas gjitha gjasave nuk do të prodhojë kurfar efektin në Beograd në leadershipin e Serbisë, sepse siç ka vënë dukje gazeta, autorët kryesorë të politikës serbe në Kosovë nuk e bëjnë fare hesap administratën ndërkombëtare në Prishtinë dhe as rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Në këtë kuptim, gazeta thekson se poqëse Serbia përkundër gjitha vendimeve të autoriteteve në Kosovë do t'i organizojë zgjedhjet për pushtetin lokal, do t'i imponojë rezultatet e këtyre zgjedhjeve, atëherë siç thekson zëri, ulmiku dhe faktorët tjerë ndërkombëtar dhe ata vendos do të hyjnë në një fazë të rrezikshme dhe më problematike në Kosovë, që prej se vendi është bërë shtet i pavarur. Me lazim.
Zënela, ka ndonjë shkrim rreth procesit të njohjes së pavarësisë së Kosovës?
Po, me lazim, si pas përditshme si infopres, miratimi kushtetutës së Kosovës përveç nevojës së domosdoshme të funksionimit të shtetit, pritet këtë efekte pozitive edhe në relacionin e njohjes së Republikës së Kosovës. Gazeta thekson se ishte pikrisht mungesa e kushtetutës arsye që një varg shtetësh kanë vonuar njohjen e pavarësisë. Në anën tjetër, njohjen e Kosovës nga 38 vende të botës, ndër cilat edhe shtetet më të fuqishme dhe më me ndikim në rrjetet ndërkombëtare, gazeta e cilëson të jetë substancial për këtë proces. Ndërsa, duke vlerësuar vonesën e disa shteteve veç masatyre islamike në njohjen e Kosovës, e përditshme infopres, citon zëvendës kryeministrin e Kosovës Haredin Kuçi, të këtë thënë se kjo vonesë ka të bëjë me procedurat e brendshme të shteteve të caktuara, por edhe me lidhjet jo shumë të afërta të disa vendeve me Kosovën. Me lazim.
Zënel, çfarë ke veçuar tjetër nga shtypi i sotëm Prishtinas?
Po, me lazim, duke ndryshuar temën e informacioneve tona, përfund veçojmë nga përditshmja koaditore reagimet për çështjen e objektit të ish hotelit Union në Prishtinë, i cili është monumenti mbrojtur nga Instituti për mbrojtje të pasurisë kulturore. Duke vënë pa vlerat e këtij objekti, i cili karakterizohet nga stili veçantë që kombinon elementet e tri periudhave kohore, gazeta thekson se pavarësisht se objekti është dashur të bëhej muzej jetëve bashkohore, ai është privatizuar para 2 vjetëve. Gazeta po ashtu thekson se reagimet dhe protestet e shumta të komunitetit artistik të bërë në atë kohë janë aktivizuar sërish pasi Kuvendi Komunal i Prishtinës ka propozuar rënimin e këtij objekti me arsyetimin që në vend të tij duhet të bëhet sheshi i pavarësisë.
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision në vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kan filluar përgatitjet intenzive për konferencën e donatorëve për Kosovën që pritet të mbahet në qershor, thonë zyrtarë në qeverinë e Kosovës. Ndërkohë ekspertët për çështjet ekonomike thonë se Kosova tashmë është dashur të ketë projekte të gatshme për zhvillimin socio-ekonomike. Kronike Nadia Ahmetit.
Konferenca e donatorëve është shpresa vetme për një rrimë këmbje ekonomike në Kosovë për zyrtarë të qeverisë. Konferenca donatorëve është mundësi e mirë për tërheqjen e investimeve kapitale për të cilat Kosova ka shumë nevojë, thotë Bashkimi Sufi i Këshilltarën e Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. Ai thotë se qeveria në bashkëpunim me të gjitha institucionet qendrore dhe lokale ka kohë që kanë filluar përgatitjet intensive për këtë konferencë.
Që me kohë është ditë se Kosova do të ketë një përkraje të vazhdueshme edhe në këtë aspekt. Edhe do thotë është ditë me kohë që do të kemi një konferencë tillë donatorëve. Dhe qysh me kohë kemi filluar të mendojmë rreth konferencës në mënyrë që ne të nxjerrim përfitimet më të mira për Kosovën. Në këtë rrafsh ka kohë që kemi filluar me identifikimin e projekteve dhe ideve të cilat do të mund të financoheshin nga kjo konferencë.
Nëse qeveria Kosovës ka qenë vetëdijshme se konferenca do të mbahet pas zgjidhjes së statusit, atëherë tashmë projektet është dashur të prezantohen edhe në mënyrë publike. Kështu thot Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike Kosovës, sipas të cilit përgatitjet e konferencës së donatorëve po kalohen në heshtje. Ai ndërkaq thot se mungesa projekteve konkrete mund të ndikojë edhe në shtyrjen e konferencës.
Është më së vërtetë se aktualiteti i konferencës së donatorëve do të thotë në heshtje, nuk e di as ne si Oda Ekonomike apo fasus biznesit, por në të njëjtën kohë do thotë nga qeveria nuk kemi kurrë signale se deri ku kanë arritur në përgatitjen e kësaj konference të rëndësishme. Po për fat të keq indikacionet nuk janë aq optimiste.
Gërgjaliu ndërkaq thot se qeveria dhe shoqëria në përgjithësi nuk duhet të presin mrekullin nga konferenca donatorëve. Megjithatë, por se qeveria duhet i marr përgjegjësitë veta në këtë drejtim për të shëndruar Kosovën në një shtet tërheqës për investime të drejtpërdrejta private dhe jo vetëm të lidhet sipas tij me konferencën e donatorëve. Gërgjaliu thotë se qeveria Kosovës paralel me përgatitjet e konferencës së donatorëve është dashur të përgatitë edhe projekte tjera të cilat krijojnë mundësi për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve.
Deri në definimin e statusit, argumentim për dështime ka qenë mos definimi i statusit, mjet pak do skepticizmi se mos është duke u përdorur konferenca e donatorëve së arsyetim i formës së re, do thotë të Kosovës pas statusiane që të neglizhon aktivitete, të ketë më tepër do thotë birokraci dhe të mos ketë projekte dhe implementim konkret të projekteve. Nuk është më çënë rrugës që edhe një herë do thotë në këtë mënyrë të hudhet hi në sytë e popullatës.
Edhe Bashkimi Sufi nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave thotë se qeveria nuk pret gjithçka nga konferenca donatorëve, por sipas tij mbajtja e kësaj konference do të jetë një impuls i stimulimit të zhvillimit të disa sektorëve shërbyese në Kosovë. Sa i përket projekteve tjera që nuk kanë të bëjnë me konferencën e donatorëve, ai thotë se një gjë e tillë do të sqarohet me prezantimin e programit qeveritar.
Qeveria këto ditë është në finalizim të programit qeveritar, i cili në mënyrë më të detajuar do të fletë për mënyrën se si do t'i qasë zhvillimit ekonomik me fakt veçantë. Me këtë rast mund të përmeni se këto ditë jemi duke rishikuar edhe aspektet fiskale të Kosovës dhe t'jemi duke i finalizuar reformën fiskale e cila do t'jetë shumë e përshtatshme për të heqin e investimeve të huja.
Ndryshe, konferenca donatorëve thuhet se do të mbahet në muajin qershor të këtij viti, por data mbajtjes e kësaj konference do të vendoset nga Komisioni Evropian dhe Banka Botërore në koordinim me donatorët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Kuvendi Maqedonisë ka votuar që zgjedhjet e parakoshme të mbahen në qershor. Në Kibe Kelmendi dhe Pandeli Majku hedhin poshtë akuzat e fundit të Carla Del Pontes. Presidenti Bush thotë se nuk synon sulmin ndaj Iranit, por nuk përjashton asnjë opsion. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, unë jam Melazim Kocsi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.